Men Marit har jo delt veldig bra her, synes jeg. Så egentlig så kunne jeg bare sagt amen til det, men det skal jeg ikke gjøre. Så kan begynne å be litt grann først. Herre, om vi ber om å blåse her på det jeg skal si I dag, Jesus. Herre, fordi jeg vet her at det blir så mye bedre, Herre, hvis du Herre, I det jeg sier, Herre. Så kom, Hellige Ånd. Herre, vi ber om at du skal være sterkt over oss, Herre. Og Herre, jeg ber både for oss som sitter her og de som skal høre dette senere, Herre. At det skal skje noe I hjertene våre, Herre. Og Herre, at det skal skje et skifte, Herre, i det åndelige her over oss, Herre. Wow. Så kom, Jesus. Kom med tyngde, Herre, på det vi skal si. Det jeg skal snakke om. Amen. Jeg vil si det først at jeg har kjent I lengre tid at dette en veldig viktig kveld. Og det litt sånn som Anne-Marit sier at det ikke I det... Vi lever hele tiden I den spenningen. Sånn tror jeg det veldig mange som gjør I Norge, spesielt, hvor vi kanskje ikke ser det vi lengter etter. Men det veldig sånn spenning mellom det å leve med det du ser med dine øyne, og hva Gud har sagt. Og det som skjer I det åndelige. Og men jeg har kjent på det at I dag en veldig viktig dag. Og jeg har også kjent på det at det jeg skal si I dag veldig viktig. Så jeg har kjent en sånn tyngde på det da. Selv om vi ikke så mange her, så er det en viktig ting for vårt bønnehus. Og kanskje også en viktig ting for hele Vestlandet I forhold til bønnehusbevegelsen. Så... Bare for å skru opp forventningene litt innan. En smule. Men vårt bønnehus ble startet, og vårt slagord på en måte en drøm om 24-7 og et forvandlet oss. Og det synes jeg liksom catcher hele, liksom mye av essensen I hva vårt bønnehus sant? Vi ikke en sosial klubb, vi ikke en menighet engang, vi ikke et idrettslag. Så noe av essensen for oss at vi ønsker å være et hvilested for Gud. For den hellige ånd, sånn som Marit sa. Det kanskje noe av det første som vi... Hvis vi skal si en ting om hva vårt bønnehus så det et sted hvor den hellige ånd hviler. Det skal være et hvilested for Herren. Og jeg elsker personlig, jeg elsker å være I Guds nærvær. Jeg tror det noe som forandret meg mest, har forandret meg mest, så det å være I Guds nærvær. Å være sammen med den hellige ånd, være sammen med Gud. Og noen ganger kan du merke, når du kommer inn I et rom, at den hellige ånd der. Jeg opplevde noen ganger, jeg husker bare en sånn episode nå, jeg var inne I Fresvik, I Sogn, og der jeg må si at det Knut Olav. Og så hadde vi vært ute på gatene, og forkynt evangeliet, og hans foreldre, de sånne bønnefolk da. Og de har vært der og bedt for oss når vi var ute. Og når jeg kommer hjem der, så bare kommer jeg inn I stua der. Så bare sånn, wow. Jeg bare kjente Guds nære så sterkt der. At akkurat Guds ånd var sterkt akkurat på det stedet. Og det var for det, og så fikk jeg jo høre at de hadde vært der og bedt for oss. Så jeg tror at selv om den hellige ånd overalt, så det likevel sånn at når mennesker søker Jesus på en plass, søker Gud, en plass, så kan den hellige ånd komme nær på en spesiell måte. Og det har Anne-Marit allerede nevnt, men du ser det i Bibelen, at når den hellige ånd fyller tempelet, eller fyller tabernaklet, så kommer det så sterkt at mennesker ikke kan stå. De kan ikke gjøre tjeneste, ikke sant? Fordi at den hellige ånd hviler så sterkt på et sted. Og det en sånn lengsel som vi har I forhold til vårt bønnehus, at når mennesker kommer inn, jeg vet at folk merker det når de kommer inn her også. Det mange som har sagt, at oi, her var det godt å være, her var Guds nærvær, her møtte jeg Gud. Men jeg har en sånn lengsel etter at når folk kommer inn gjennom døra her, eller når de her med oss, så skal de få så sterke møter med Gud at de blir forandret for livet. Sånn at mennesker, I det de går inn døren her, så blir de kvitt depresjon. Det Gud her. Eller når mennesker går inn her så bare, wow, får de en åpenbaring med Jesus. Så det på en måte den lengselen at dette kan være et sånt hvilested for Gud. Og jeg må innrømme, jeg litt ydmyk for tiden, akkurat innenfor akkurat dette med bønnehus og bønnehusbevegelsen. Og bare, spesielt de siste tre månedene så har jeg jo hørt en del på Mike Bickel og om historien til IHOP som vi snakker mye om her. Og hvordan de store åpenbaringene og profetiene og sånt som de har fått. Og så har jeg følt litt sånn, Gud det liksom, jeg har ikke fått englebesøk på den måten. Og Gud, jeg har ikke hørt liksom din stemme si, bygg bønnehus eller... Men jeg tror det grunnen til at vi skal bygge sånne hus for meg, det akkurat dette verset her. Og der står det jo at vi skal være med å gjenreise det som ødelagt. Og det også utifra Jesaja 61,4, at vi skal være med å bygge opp igjen de ruinerte byene. Og jeg tror at noe av det vårt bønnehus skal være med på å gjøre, det akkurat noe jeg kalt til å være, jeg tror ikke noe grunnleggende for det jeg kalt til, det å bygge opp igjen det som revet ned i Norge. Ja. Og det ganske interessant, for det navnet Øystein da, det et gammelt kongenavn. Og det var to konger som het Øystein. Han ene han var en krigerkonge, og han andre han bygde beskyttelsessteder på fjellet, han bygde klostre og han bygde kirker. Og det akkurat som jeg føler at det veldig mye profetisk om hva jeg kalt til da. Og hva jeg tror noe av det vi kalt til, det å bygge sånne beskyttelsessteder på fjellet. Og fjellet det jo sånn åpenbaringssteder, og når vi har snakket om vårt bønnehus så har vi snakket om at det oppe på fjellet. Og Voss, vi sier jo, vi har snakket, ja, betyr det at vi skal ha et bønnehus oppe på fjellet, fjelltoppen, eller Voss allerede på fjellet? Alle sier at vi skal opp til Voss. Så Voss på en måte på fjellet, selv om det bare på 75 meter over havet. Så jeg tror noe av Voss sitt kall er å være, og det tror jeg Karina har profetert om, at Voss skal være et sånt bønnested, der folk kan komme. Så jeg og Anne-Marit, så bare for å telle litt av bakgrunnen, altså, ja, i 2007 så hadde flyttet jeg til Voss. Etter at Gud hadde talt til meg om akkurat det samme egentlig som han hadde talt til Anne-Marit om, han talte meg om at han ville ha et apostolisk senter på Voss. Det var akkurat de ordene jeg hørte, apostolisk senter. Og når jeg tenkte på det, så det blir det samme som du egentlig sa, at det skal være et sånt senter hvor folk blir sendt ut fra, trent opp, det skal skje forskjellige ting der. Så når jeg flyttet hit så allerede i begynnelsen så med Jesusfellesskapet så hadde vi sånne bønnehelger og bønnedøgn, og det var faktisk her på Sion. Så det var noe av det jeg brant for allerede da, at vi måtte be for oss, vi måtte få se vekkelsen komme da. Jeg har sånn evangelisthjerte, så derfor så min innfallsvinkel til bønnehus litt mer sånn evangelist greie da, for det, jeg tror også sånn jeg tror også mennesker er skapt forskjellig. Jeg vet at folk er skapt forskjellig, og jeg har møtt på forskjellige mennesker. Noen mennesker er sånn at de bare kan være i bønnerommet 24 timer i døgnet, bare tilbe Jesus, det er det eneste de gjør, og de er 100% tilfredsstilt. De bare, jeg elsker å være med Jesus, det er alt som gjør livet verdt å leve. Og det er helt klart grunnlaget for bønnehus, det er først og fremst å være med Jesus før vi går ut, eller liksom det er hovedgreien, men jeg tror mennesker er forskjellige. For meg, jeg hadde aldri vært tilfreds hvis jeg skulle vært 24 timer i døgnet i bønnerommet. Jeg hadde dødd på meg. Jeg må ut, jeg må gjøre noe, liksom. Så jeg er litt mer sånn doer, da. Men det er ikke noen motsetning. Fordi jeg tror også vi er skapt til å gjøre forskjellige ting. Men jeg tror bønnehuset skal få lov å være, og bønnerommet skal være et sånt utgangspunkt for alt vi gjør. For jeg tror hvis ikke det vi gjør kommer ut av intimitet med Jesus, så kan vi bare glemme det. Så vi trenger at bønnehuset er et sånt sted der vi kan ha intimitet med Jesus. Og det er også mitt hjerte. Jeg skal få lov å være alene med Jesus og sammen med andre med Jesus. Og når jeg har liksom tenkt dette, ok, hva er det som har gjort at jeg har fått denne bønnehusvisjonen? Så var det sånn, begynte jeg å komme på, oi, for 5-6 år siden så dro jeg faktisk alene på hytta. Og jeg ba 24 timer for bønnehuset på forskjellige ting da. Så det var bare sånn, det har vært sånn i hjertet mitt da, i lengre tid. Og det er noen ting som man bare, liksom bare glemmer da, men når jeg begynte å tenke meg om, så ja. Så jeg tror, og mitt hjerte også, det at bønnehus, det også en nøkkel til forandring i bygdene. Jeg tror at vi kommer ikke til å se forandring I Norge, og spesielt på Vestlandet, I bygdene på Vestlandet, før mennesker igjen begynner å samles for å be og tilbe Jesus. Og jeg tror spesielt det at Gud reiser opp tilbedelsen igjen. For det et eller annet som står I en plass, at tilbedelse som en highway for the presence of God, sier jeg. Tilbedelse det som på en måte bringer Guds nærvær. Og jeg tror at det en grunn til at tilbedelsen møter så mye motstand, spesielt her på Vestlandet. Jeg tror det helt, det en grunn for det. Fienden vet at hvis tilbedelsen blir slukket, så kommer ikke Guds nærvær. Og det så mange menigheter, både på Vestlandet, spesielt på Vestlandet og Sørlandet, hvor det en mer sånn religiøs arv, hvor det akkurat som at Guds nærvær ikke tydelig til sted. Det akkurat som en sånn her, det tungt på en måte, da. Og jeg tror at det noe av det vi kalt til som bønnehus, det som Anne-Marit også har sagt, at det å gi tilbake Guds nærvær og tilbedelsen inn, ja, og reise det opp igjen. Ja, så skal jeg, kan vi slå opp I Esekiel 47. Esekiel 47, det et av de profetiske ordene vi har fått helt sånn konkret til vårt bønnehus. Og det egentlig blitt bekreftet tre ganger, så det faktisk ganske bra bekreftet fra Gud. Og første gangen, det var Karina faktisk som var her, hun så disse dråpene som kom sammen til å bli til en elv. Og hvordan det var forskjellige folk som kom sammen og det ble til en elv. Og så, her så fremme for, ja, det var vel nå I høst, Så fikk jeg et syn hvor jeg så at det kom en elv. Eller, ja, jeg så det akkurat som jeg så det for mitt indre øye. Det var ikke et åpent syn, jeg så det for mitt indre øye. At det kom akkurat som en elv fremme fra korset der. Og så når jeg gikk frem midt på scenen, så snudde meg der, så kjente jeg akkurat som at elven traff meg bak I nakken. Og jeg tenkte, wow, det var ganske stilig, tenkte jeg. Og så sier jeg det til Anne-Marit. Du, jeg kjente en elv. Og så sier hun, du, det var veldig rart, sier hun, for akkurat nå så leser jeg Esekiel 47, og det traff hjertet mitt om det Guds elv som skal komme. Så Gud, det var veldig sånn tydelig ord til at bønnehuset vårt, sammen med Karinas ord, om at bønnehuset skal være som en sånn elv I Esekiel 47, og vi kan slå opp der, for det står en del bra ting, det bare noen ting jeg vil highlighte der. For jeg tror at det noe vi på Vestlandet trenger, og så det at Guds elv kommer, at den hellige ånd får fritt spillerom igjen. Og det vil dere merke når dere her I vårt bønnet, at vi ikke redd for å gi den hellige ånd rom. Det noe av det vi ønsker å gjøre, og det noe vi ønsker, fordi at vi vet at når den hellige ånd kommer, da kommer han og gjør fantastiske ting. Esekiel 47. Og ja, spesielt det jo mange bra ting her, men det står noe om det å vade inn I elven. Vi ønsker at den elven som Guds elv skal komme, vi sang det jo I dag, at den skal stige. At vannet skal stige, at den hellige ånds innflytelse på oss skal stige. Og det skjer gjennom vår tilbedelse og våre bønner. Og det som skjer da når vannet begynner å stige, det står I vers 9. Står det. Alle levende vesener som det kryr av overalt hvor denne elven renner, skal få leve. Wow. Så når den elven kommer, så begynner mennesker å komme til livet. Det blir folk befrest. Og det skal bli mengder av fisk. Så når den elven begynner å komme, når den elven begynner å stige, når vi ber, tilber, og den hellige ånd begynner å få rom ute i samfunnet og I våre liv, så kommer det til å komme masse fisk. Det kommer til å gå mange folk som kommer til å ta imot Jesus. Og det som så fantastisk, så står videre, for hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende. Alt som der elven renner. Så der den hellige ånd kommer, så blir alt det tunge og det triste, og depresjon og tungsinn, der var den hellige ånd kommer, så bare blir det renset ut, det religiøse, alle greiene der. Men det derfor fienden så redd for denne elven, fordi at hvis han vet at hvis den elven begynner å flyte, i menigheten, i bygda, i samfunnet, så kommer folk til å bli satt fri. Og jeg tror at vi i vårt bønnehus, utifra dette ordet, skal få lov å være en sånn vannkilde, som bare strømmer ut, og vår bønn og vår tilbedelse er det, at Guds nærvær hviler her. Det er ganske fantastisk. Så har vi fått to andre kapitler til vårt bønnehus, og det er Jesaja 61 og Jesaja 62. Jeg kan også si hvordan det ble på en måte bekreftet da. Fordi, ja, det er greit å vite. Det faktisk er Gud som sier dette. Og i vår så forberedte jeg meg, for da skulle vi ha bønne, jeg skulle ha en time med bønn, sånn som vi hadde i dag, bønn og lovsang. Og da forberedte jeg meg bønnetemaet. Jeg husker ikke hva temaet var, men jeg husker at jeg ba utifra Jesaja 61 og Jesaja 62, for det følte at jeg skulle gjøre. Og samme dag da, så kommer hun som skulle lede lovsang, hun heter Ellen Høysæter. Og hun kommer, og hun hadde søkt Gud, og spurt Gud, hva er det du vil jeg skal si, eller hva vil du på en måte gjøre i vårt bønnehus i dag? Og hun kommer hit, og hun leder lovsang, og jeg vet ikke om hun begynte å le til og med i lovsangen. Jeg tror det.
Når du nevnte Jesaja 61,
ja, hun begynte å le når jeg nevnte Jesaja 61. Jeg bare sånn, ja, folk kan jo le litt av meg, det går greit. Men så kommer hun til meg etterpå og sier, du, dette var veldig rart, sier han. For når jeg ba i dag, så fikk jeg, dette skal du si til vårt bønnehus, Jesaja 61 og Jesaja 62. Og når du ba det på samme dag, så måtte jeg bare le, for da måtte det jo være Gud. Så hun synes det var morsomt at Gud bekreftet de ordene så tydelig da. Så i Jesaja 61, det står jo veldig masse i Jesaja 61 og 62, men jeg skal bare ta noen av de aller mest sentrale versene for oss da. Sånn som jeg ser det nå. Og det, vi kan begynne i vers 61:1. Herrens Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å skynde et godt budskap for hjelpeløse, forbinde dem som har knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap. Frigjøring for dem som er bundet. Og her er det her med at Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg. Guds ånd, ikke sant? Det er det vi har snakket om. Det er egentlig bare bekreftelse på det vi har snakket om. Det skal være et sted for Guds nærvær. Og det skal være et sted hvor mennesker blir satt i frihet, og vi skal be sånn mennesker på Voss blir satt i frihet. Og så har du vers 3. Å gi de sørgende i Sion. Det er litt morsomt at det står Sion her. Vi er i Sion nå. Turban i stedet for aske. Gledens olje i stedet for sorg. Og så er det et stilig vers. Lovsangsdrakt i stedet for motløs ånd. Så det betyr at motsetningen til motløshet, det er lovsang. Det er ganske fantastisk. Så vårt bønnehus skal være et sted der motløshet må gå, og vi erstatter det med lovsang. Så lovsang skal være en helt sentral del hos oss. Og så er det da det vers i 61:4 som er på en måte sånn nøkkelvers for oss her. At vi skal bygge opp igjen gamle ruiner og gjenreise det som før lå øde. Vi skal fornye ruinbyene som lå øde fra slekt til slekt. Og det handler om at vi er en del av samfunnet her. Vi er en del av denne plassen, vi er en del av oss. Og vi ønsker å bygge opp igjen det som har ligget døde. Som vi har snakket om det, vi ønsker å grave opp igjen de gamle brønnene. Sant? Gamle vekkelsen. T.B. Barrett, han var her i 2 år, og han bygde menighetslokalet til 500 personer. En ganske bra menighetsvekst på 2 år. Og det andre Sion ble bygd i vekkelse. Dette bygget her. Det var fullt, og når du vokste opp, Anne-Marit, da var det jo fullt her med folk. Når du var i 20 år, så var det. Ja, det er flere ting du kan ta ut her, men ja. Vers 10. Jeg gleder meg i Herren. Gleden i Herren. Så det skal være et gledested. Det skal ikke være et... Altså, det finnes så mange triste forbedere som er så lei seg fordi de bare fokuserer på det Gud ikke gjør. De ser alle problemene i verden. Og selvfølgelig så skal vi se problemene og be for dem. Det ikke, vi ber for ting som ikke fungerer, det gjør vi her. Men det noe med at utgangspunktet og hovedtyngden i bønnehuset, det skal være utifra glede. Det skal være utifra at det kjekt å være med Jesus. Det er hovedtyngden. Jeg sier ikke at det kan komme perioder hvor Gud legger på oss en byrde, eller ting som, altså ikke en byrde, men i hvert fall noe som måtte vi må bære, som kan være tøft. Det tror jeg. Men den generelle tingen i bønnehuset, skal være glede, vi ønsker at folk skal komme her av hjertet, ikke fordi de må, eller fordi de føler at nå det så tungt. Ja. Og ja, så kan vi ta ett eller to vers til her da, fra Jesaja 62, og nå har vi tatt litt fra 61, som jeg opplever etter oss da i bønnehuset. Det Jesaja 62, 6. Jeg har sagt vaktmenn ut på murene dine i Jerusalem. De skal aldri tie, hverken dag eller natt. Dere som påkaller Herren, ikke under ro. La ham ikke få ro før han bygger opp igjen. Så står det i Jerusalem, vi kan si, bygger opp igjen Voss, og gjør henne til en lovsang på jorden. Det er noe av vår lengsel, det er at vi skal få se at Voss, og området og Vestlandet spesielt, blir en sånn lovsang for Gud. At våre liv blir som en tilbedelse for Gud. Og her også er det jo natt og dag. Dette er vers om natt og dag. Så det er også noe av mitt hjerte. Det at, tenk så fantastisk det kunne vært om det hele tiden var bønn og tilbedelse her. Det hadde gjort fantastiske ting for atmosfæren på oss. Det var fantastisk for mennesker. Bare kunne komme inn her etter jobb og bare være med Jesus. Men når de vil. Og så siste som jeg tror vi gjør gjennom å være bønnehus, det er Jesaja 62,10. Fram, fram, gjennom portene. Portene, det blir ofte, noen har sagt mer, gates, det er praise, altså tilbedelse. Det er gates, altså det er noe av det Gud kommer, de portene som Gud kommer gjennom, det er tilbedelse. Rydd vei for folket. Bygg vei og rens dem for stein. Reis et banner for folkene. Som gjennom våre bønner så reiser vi et banner for folket. Så kan vi begynne å tenke, hva er det som står på det banneret? Hva er det som står på det banneret? Vi skal reise.
Jesus.
Ja, det tenker jeg også. At det er Jesus. At som vi gjør, gjennom våre bønner så gjør vi Jesus synlig. Forbygda i det åndelige. Og vi er med og renser for stein. Vi er med og renser for det som på en måte har gjort at jorden ikke har vært fruktbar her. Og det som personlig, så er det profetiske ordet jeg får aller mest, det er at jeg er en plog. Forerunner. Ja, det er mye samme ordet. At jeg skal få lov å være en plog som går foran og ploger opp jorden, renser for stein. Og det tror jeg også vårt bønnehus er kalt til å være en sånn plog for menigheten på Voss, som måtte rense veien i det åndelige, spesielt for menigheten på Voss. Og på Vestlandet, for den saks skyld. Jeg har skrevet, snart faktisk ikke så lenge igjen, jeg har skrevet fire ting som jeg opplever akkurat nå at Jesus kaller vårt bønnehus spesielt til. Og det ene er det Anne-Marit allerede sagt, vi er kalt til å forløse lovsangsledere. Og egentlig er mange av disse tingene sagt. Vårt bønnehus skal være til beskyttelse for bygda. Vårt bønnehus skal være et sted for Guds nærvær, et hvilested for Guds ånd. Og våre bønner og lovsanger forløser Guds elv. Helligånd skal flyte. Så det er egentlig noe av det som på en måte er hovedessensen for det vi går for vårt bønnehus. Og Gud har et hjerte for vårt bønnehus, men har enda mer et hjerte for oss og for menneskene her. Og Gud har store planer for oss, og vi har jo snakket litt om det, men oss, jeg tror at oss skal bli kjent i verden for det Gud gjør. Like mye som de er kjent for ekstremsport og Voss Water. Så når vi var i California, så kunne du kjøpe Voss Water på restauranten. 12 timer med fly unna. Akkurat samme måte skal de ha hørt om vannet fra Voss, ikke sant? Den hellige ånd som flyter. Denne elven som vi drømmer om, så flyter. Og det er mange som har profetiske ord for Voss. Sett familier skal bli frelst. Det skal være et sterkt ungdomsmiljø her. Folk har fått fra Gud at det skal være vekkelsesmøter i Moen. Apostolisk senter. Det skal bli et sånt senter for menigheter. Folk har sett engler på fjellene rundt her. Altså, så Gud har store planer for oss. Och vi ska få lov att vara med som partnere med Gud i det. Och det är sån artigt. Nu har vi drivit bönehus i 4 år. 4 år. Det är klart de första 2 åren var mer ja, rolig kan du säga. Si. Men vi har verkligen sett en del bönesvar. Och det är fantastiskt. Vi har sett att E16, det var massa dödsolyckor på E16 mellan Bergen och Voss. Efter att vi har bett och Håvard Karina har bett och vägvesen har utbedret vägen, så har det inte varit någon dödsolycka mellan Arna och Voss sedan 2011. Det har blivit färre skilsmissar på Voss de senaste åren. Kommunekonomin går med överskudd för första gången i år. Det har vi bett för. Freestyle VM som var här gick med dundrande underskudd för vi började be för det här och nu fick de allt ordnat sig. Alkoholförbruket bland ungdomar har gått ned på Voss. Gud gör stora ting bland invandrare och asylsökare på Voss. Det går nog runt 20 asylsökare och invandrare, i alla fall när jag var där, så var det på alfakurs på bedehuset. Och massa folk har blivit helbredat. Massvis. Jag vet inte, jag har inte tal, men det är många. Så Gud, han har gjort det mycket. Och han ska göra mer. Så vi kan vara uppmuntrat både det Gud har sagt och det han har gjort och det han vill göra. Och vi ska avsluta där. Jag tror vi bara ska gå in för Gud nu, någon som ska gå. Gud välsigne dere. Kjekt dere kom.